co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
Dnešní téma zní asistovaná reprodukce. Já už u mikrofonu vítám lékařku Renátu Krmíčkovou. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Je nějaký ideální čas, kdy přemýšlet o založení rodiny?
Tak jistě, ten čas je pořád stejný. Sice to vnímání dnešních generací je takový posunutý, takový ten trend, jako co bylo ve 30. dneska ve 40, co ve 40, v 50, posouvá se nám sice ten věk dožití v relativně zdravém věku, ale bohužel ty reprodukční hodiny tíkají pořád stejně už po staletí a nejdůležitější je ten věk ženy, bohužel, ty jsou takové handicapované v tomto věku a optimálně to od těch 22 do těch 35 let, tam už by ta žena v těch 35 ideálně měla mít ty své reprodukční plány ukončené a měla mít ten počet těch dětí, který si přeje. Ale často tomu tak nebývá.
Ano. Jak je na tom právě ta porodnost v současné době v našem
kraji?
Tak
to je asi relativně známá věc. Teď se hodně na to apeluje, že ta porodnost strašně klesá. V posledních letech to jde prudce dolů. Vždycky jsme mývali v České republice nad 100 tisíc, spíš 115 tisíc porodů za rok. Loni jsme měli už jenom 85 tisíc necelých. A bohužel to se očekává tak 74 tisíc. Jde to prostě prudce dolů a těch dětí se rodí čím dál méně.
Můžeme tedy říct, že odkládání mateřství je v současné době takzvaně trendem?
Určitě to je velký trend, co obzvlášť té současné generace, která je takzvaným fertilním věku, co jsou vlastně ty narozený v těch devadesátkách, kteří teďka by měli nejvíce plodit, ale bohužel už tu ta generace byla slabá, bylo tak kolem 90 tisíc porodů, takže už slabší, jejich vetra méně a odkládají prostě ty plány do pozdějších let a často pak zůstávají nenaplněny.
Vysvětlete nám, proč je u žen ve vyšším věku problém otěhotnět?
Tam bohužel ty vajíčka už ta žena má od narození nebo ještě předtím, než se narodila, tak ten jejich počet je konečný a de facto už jenom v průběhu toho fertilního období dozrávají a podléhají tím negativním vlivům a tam je to dělící vřetínko, prostě je tam velká chybovost toho materiálu a čím ta žena je starší, tak tím vlastně je ta plodnost klesající a ta kvalita těch vajíček se zhoršuje a je to jako závislé zejména na tom věku, když to u těch mužů, ty to mají trošku lepší, tam ty spermie se tvoří z těch zárodečních buněk stále nové a nové, takže ta přímá úměra s tím věkem není tak jako vyjádřená jako u těch žen.
Mohou ženy kvalitu svých vajíček ovlivnit?
No tak je velmi málo, jo, samozřejmě nějakým životním stylem, trošku tou výživou, stravou a tou životosprávou, spíš tou negativní to můžou zhoršit, ale že by jakoby to vylepšili úplně, tady tím ne, nejdůležitější je pořád opět na ten věk toho vajíčka je nejrozhodujnější a samozřejmě to můžu pouze zkazit, jak se budu chovat, ale nemůžu to úplně vylepšit.
Když žena nemůže otěhotnět nebo se potýká s nějakými problémy, co se týče těhotenství, jak probíhá to samotné vyšetření té neplodnosti?
Tak v první řadě, pokud se snaží otěhotnět, nedaří se, tak navštíví se ho registrujícího gynekologa, se kterým, kterému se svěří a ten by měl zahájit nějaké ty základní kroky, jako základní gynekologické vyšetření, hormonální vyšetření, měl by odeslat toho partnera třeba na vyšetření spermiogramu a eventuálně u nějakou základní diagnostiku. Může zahájit ten registrující gynekolog nějakou léčbu, pokud třeba zjistí, že tam je málo ovulačních cyklů, podporu ovulace, monitorace cyklu. A pokud se pak nedaří, tak posílá do specializovaných center, nejčastěji do centra asistované reprodukce.
A tam co čeká tu ženu?
Tam zase, tam teda by neměla chodit žena samotná, tam vždycky léčíme, neplodnost je párová záležitost, takže chodí spolu s partnerem a je tam takzvané vstupní vyšetření, kde se probere ta historie toho páru, co všechno mají za sebou, čím se léčí, neléčí, co už všechno absolvovali pro to, aby úspěšně otěhotnili. A pak samozřejmě se je nějaký základní gynekologická vyšetření, zase hormonální, pokud není už provedeno dopředu, vyšetřuje se spermiogram a podle toho, co se tam naleze, je možno doplnit další podrobná vyšetření, jako genetická, nebo vyšetření průchodnosti vejcovodů. Jo, je toho mnoho, co se nechá jakoby vyšetřit, ale záleží vždycky na tom konkrétním páru a jejich potížích, i na tom věku a délce té neplodnosti, i na té historii vlastně, co už měli za sebou, co už absolvovali, kde všude byli.
Když už má pár tato vyšetření za sebou a rozhodnou se pro nějaké řešení, tak jaké se nabízí? Odběr vajíček?
To zase je individuální, podle toho, kolik jim je, vlastně, co mají vlastně za sebou, jaké mají potíže, kde je ta příčina té neplodnosti. A v tom jednodušším případě se dělá takzvaná třeba intrauterní inseminace, kdy se zpracované ejakuláty čisté spermie vlastně v době ovulace vlastně se pomůže v té cestě a aplikují se až za ten ovulační hlen vlastně do dělohy, aby měli snažší cestu si doběhnout do toho vejcovodu, kdyby měli potkat to ovulané vajíčko. A pak, že se takhle nedaří, nebo je tam třeba tubární faktor, neprůchodné vejcovody, nebo chybí, nebo jiné, tak je to třeba metoda umělého oplodnění, takzvané IVF, kdy se vlastně ty vaječníky stimulují, vajíčka se odebírají, oplodní potom v laboratoři a oplozená vajíčka se kultivují do fáze například blastocysty a pak se transferují zpět do dělohy. To je to nejčastější, co si představují naši pacienti. Samozřejmě jsou i páry, kdy už ty jejich gamety nejsou úplně v takové kondici, nebo už vlastně třeba ty vaječníky nereagují na stimulaci a ty ženy třeba potřebují teda třeba vajíčka od dárkyně, nebo naopak spermia od dárce.
Kolik tak vajíček odebíráte z ženy? Dá se to vůbec říct, ten počet?
To se takhle nedá říct. Po té hormonální stimulaci naroste určitý počet, dozraje určitý počet folikulů, takových těch dutinek, kde to vajíčko dozrává. A ta reakce závisí jednak na věku té ženy, na stavu, výchozím stavu těch vaječníků, na citlivosti vaječníků, na stimulaci. U některých žen třeba ta reakce vůbec nemusí být žádná, nebo se získá jenom pár vajíček. A některé ženy reagují hezky a jsou to třeba až třeba nižší desítky jakoby vajíček.
Je tato hormonální stimulace pro ženu nějakým způsobem riziková?
Tak každá léčba má určitá rizika, nicméně tady ty benefity, ty rizika převažují. Hodně pacientů se bojí takzvané ty hormonální zátěže, ale ta zvýšená hladina hormonů je pouze přechodná. Při té stimulaci většinou prostě v těhotenství jako takovém ty hormonální hladiny jsou mnohem vyšší a po delší jakoby dobu. Ta reakce může být rozdílná, takže můžou tam být nějaký nepříjemný pocity v břiše, tlaky, a které pak odezní nějaké riziko třeba hyperstimulace jako nadměrné odpovědi, tak s tou se víceméně počítá a už lékaři s tím umí dobře jakoby spolupracovat a zajišťovat, rizika předvídat a preventivně zajišťovat, takže ty rizika jsou minimální.
Přibližte nám, jak se vajíčka, potažmo embrya samotná, jak se uchovávají?
Tak to vajíčko, když se odebere, tak musí mít stabilní jako teplotu, pH, kultivační prostředí. Takže když ho chceme uchovávat do delší dobu, než po dobu vlastně několika dní, v podstatě potom získání toho vajíčka, tak většinou dochází k fertilizaci, takzvanému oplodnění, pak se kultivuje embryo až třeba 5-6 dní a pak se buď transferují, anebo se mrazí. A nebo můžeme mrazit samozřejmě vajíčka samotná. U žen třeba, které si přejí odložit to těhotenství na později, když nemají partnera a chtějí nějakou takzvanou pojistku do budoucnosti, tak můžeme kryokonzervovat ty vajíčka bez oplození, anebo ty embrya. To mražení je takzvanou formou rychlého zamražení, vitrifikace, a to uchovávání se nejčastěji provádí teda v tekutém dusíku. Tam je teplota až minus 196 stupňů Celsia a můžeme uchovávat několik let. Není tam přesná expirace, ale minimálně třeba 20 let určitě.
Co vás zajímá?
V dnešním pořadu si na téma asistovaná reprodukce povídám s lékařkou Renátou Krmíčkovou a v rozhovoru pokračujeme. V minulém vstupu jsme nastínili vznik embrya v nějaké laboratoři pravděpodobně. Je žena předtím, než je embryo do ní vloženo, na to nějakým způsobem připravována, ať už medikací nebo nějak jinak?
Rozhodně to embryo nelze vložit do dělohy, kdykoliv se nám zachce. Ta sleznice, jakožto celý ten aparát, prostě ten genitál nebo prostě vaječník, děloha a ten reprodukční trakt podléhá určitým cyklickým změnám. A jenom v určité fázi je ta děloha, respektive ta sleznice, děložní endometrium, schopno přijmout to embryo k implantaci. Takže buď budeme sledovat její fyziologický cyklus a v určitý fázi po ovulaci vložíme embryo, kdy ta sleznice je receptivní, ale u žen, který třeba ovulace nemají, nebo je to složitý to monitorování, tak se vkládá takzvaném umělém cyklu a většinou to spočívá v užívání, přípravě hormonální, užívají se v první fázi estrogeny a pak se přidává progesteron k těm estrogenům a zhruba tak kolem těch 20. dne cyklu nejčastěji se provádí ten embryotransfer do dělohy.
Jeden z těchto hormonů tak je také zodpovědný za to, aby to vajíčko takzvaně zahnízdilo, pokud se nemýlím.
Tak tento zahnízdění je takový složitý proces, kterého se účastní spoustu faktorů a i ta hormonální regulace musí být jako perfektní a není to jenom na estrogenech a progesteronech, ale i různé receptory, vazba toho embrya s tím endometriem, různé interleukiny, cytokiny se toho účastní a je to tak složité, že to nezávisí jenom na jedné věci.
Je po úspěšném transferu embrya ta žena nějakým způsobem hlídaná právě třeba kvůli tomu, aby tam proběhla ta nidace, takzvané zahnízdění?
Tak ona, ta nidace, se úplně jakoby vynutit nedá. Jo? Hmm. Ty příprava je tak optimální, aby jsme udělali co nejlepší prostředí. Záleží na kvalitě samozřejmě ty sliznice i toho embrya, aby byly v rovnováze a pak, aby tam byla dostatečná, hodně se tam jakoby dává důraz na dostatečná hladina progesteronu a ta podpora tam je, ale to implantace buď vznikne nebo nevznikne a pak podle toho, v jakém tom přípravném cyklu je ta žena k tomu transferu připravována, pokračuje ta podpora většinou až do toho, do konce prvního trimestru, toho 12. týdne, ale je individuálně zase zvážená podle té individuální reakce ženy.
Vyhledávají asistovanou reprodukci pouze starší páry, nebo se to týká i těch mladších ročníků?
Průměrný věk našich pacientek uvádíme, že je tak 36-37 let, což už je poměrně hodně. Jo. Často i v tom mladším věku už je ta příčina jasná, pokud ta žena už v mladším věku přijde o vejcovody, nebo je po nějaké operaci, po mimoděložním těhotenství, není na to čekat, nebo když ví, že ten partner má nějaký problém, je neplodný, tak samozřejmě čím dříve, tím lépe. Máme spíš obačný problém, že chodí dost pozdě, když už ta vaječníková rezerva je nízká a je tam nízká šance jak na to přirozené početí, ale bohužel ruku v ruce i na úspěšnost té asistované reprodukce.
Když bychom se zaměřili na tu úspěšnost, vím, že to bude asi pár od páru jiné, přesto je asistovaná reprodukce řazena mezi ty úspěšné pomoci?
To určitě v poslední, jako v dnešní době, až přes 6%, asi 6,3% narozených dětí se narodí díky asistované reprodukci, takže úspěšnost je relativně dost vysoká. My to měříme většinou takzvaný pregnancy rate, třeba na klinický pregnancy rate na embryotransfer, nebo takzvaný implantační rate, to znamená poměr těch implantovaných embryí k těm transferovaným. Zase čím ta žena je mladší, ty výsledky jsou lepší, takže u žen třeba do 35. roku věku ten implantační rate se pohybuje kolem mezi 40-50% a pak to postupně klesá, když má teda kvalitní blastocystu kolem toho 40. roku věku, což taky nemají úplně všechny ženy, tak ta implantace potom klesá třeba k 35-30%. Ale část z nich samozřejmě ještě potratí třeba. Jakožto každé jiné těhotenství, to procento těch potratů je přibližně stejné jako v té dané populaci věkové.
Ono asi čím vyšší věk ženy je, tím to riziko potratu a komplikace bude určitě na snadě. Do kolika let ženy je asistovaná reprodukce povolena?
My smíme vedle zákona České republiky léčit ženy pro neplodnost do 49. narozenin, pak už ne. Většina těch žen po těch po těch 40. narozeninách, tak to jsou teda všechno z hlediska teda zdravotní pojišťovny samoplátci pro IVF cyklus a mnoho žen po tom 42. se věku někdy i dříve už vlastně mohou využívat jenom léčbu darovanými vajíčky, která je potom jakoby úspěšnější, nebo prostě ty jejich vajíčníky už tak dobře nereagují a ty vajíčka jsou nekvalitní.
Při jakých zdravotních potížích nemůže žena asistovanou reprodukci podstoupit? Jsou nějaká zdravotní rizika, která ji omezujou?
No, hodnotí se celkový zdravotní stav té ženy. Jestliže ten zdravotní stav neumožňuje nebo vylučuje těhotenství a porod, tak vlastně je to kontraindikace i pro asistovanou reprodukci, takže pokud jsou nějak interně závažně nemocné a nedoporučuje se třeba z nějakých kardiálních příčin nebo nějakých složitých jako pobřišních operacích a je tam prostě nebezpečí, velký riziko pro tu ženu jako to těhotenství samotné, tak tam ta kontraindikace je samozřejmě i pro toto.
Zmínili jsme, že i při umělém oplodnění se může stát, že žena potratí. Kdy je nějaká hranice, kdy i po častých neúspěších té asistované reprodukce si žena řekne a už radši ne?
Tak každá žena to má jinak, nebo každý ten pár. Pro někoho je už obtížné vůbec jako vyhledat nějakou lékařskou pomoc a radši si řeknou, tak nejde nám to doma, tak hold nic a pořídíme si pejska nebo kočičku. Pak jsou samozřejmě pacienti, kteří do toho jdou úplně všechno. Prostě budou se snažit, dokovat to půjde. A někdo prostě vyhoří už po prvním neúspěšném cyklu, to se nedá takhle brát.
Jsou ještě nějaké další metody, jak podpořit neplodnost páru?
Spíš plodnost teda.
Nebo plodnost, ano.
Tak rozhodně důležitý v dnešní době ta epidemie obezity je jako veliká a obezita není jenom estetická záležitost nebo pohledu třeba kardiologické, metabolické, ale i té gynekologické. Je tam prostě problém s otěhotněním častý, větší potratovost a spoustu dalších jakoby hormonálních problémů s tím spojených. Takže ta žena, když se bude udržet v optimální body mass index, optimální kondici, bude zdravě jíst, dobře se hýbat, mít dostatek vitamínu, antioxidantů ve stravě, tak to samozřejmě může podpořit.